إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله يا رب ان جد ارى واي بوكنا سمو رت يا رب جربات بوكنا سمو رت دبن بوكنا سمو دغمت وانت با اي المنا ما كم يو بربادو نم نيو كم يو بوكنا سمو ني برباد اينو لي تانن بوكنا ارغچو بربادا كنافو اوديو جلقبا اك جلقبا تكمت ركين جلقبات كراس غليتن بوكنا سمو جتشو لان جلقبي جلقب نجر ان شاء الله يروتي انت متدري لعدد رتن دبنا جتشو الرافي يا ربي جدي بوكنا سمو اكاتت ارغتن نيبسنا كوني اوديو جلقبا اللي وانت اف دونغر امم اف نوفول تاججا اتفوفنا جتشو سمون qaamolee namaa keessaa isa jabaa motora guddaa ta'edha. Motorri kun wanta ittiin socho'u qaba, akkaataa ittiin socho'u qaba, akkasumas immoo boqannaa fudhachuu qaba. Akkuma motora beeknu kanaayyuu gaaziidhaan socho'a. Motorri kun immoo walduraa duuban kan hojjetu osoo hin ta'in boqannaa qaba, boqannaa fudhachuu qaba. Akkuma kana motorri sammuun keenya kun motora waan ta'eef, akkuma motora qaama keenyaa waan ta'eef boqonnaa isa barbaachisa. Wanta hojjechuudhaaf isa gargaaranis argachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu sammuu keenya kana kunuunsuu nurra jiraa jechuudha. Sammuun keenya kun akkuma qaamonni biroo hojii humnaa hojjetanii dadhaban, sammuunis ni dadhaba. Boqonnaa isa barbaachisa. Sammuun karaa adda addaatiin boqonnaa ni dhaba, ni hadooda, gammachuu dhaba. Namoonni baay'ee yeroo ammaa dhukkuba qaamatiin kan miidhaman osoo hin taane dhukkuba sammuutti reebamaa jiru. Yeroo ammaa dhukkubni addunyaa irratti babal'ataa jiru dhukkuba sammuutti. Tarii qaaman fayyaa fakkaatuu danda'u garuu sammuun isaanii fayyaa miti. Fayyaa miti yommuu jennu ni maraatan jechuu miti. Sammuun isaanii dhibbaadha, hin dhibbatan. Dhibbina keessa jiru. Akkamitti dhibbina kana keessaa ba'aa jiranii halkanii guyyaa yaadu, halkanii guyyaa cinqamu. Kanaafuu sammuu kana akkaataa boqonnaatti argannu meeqarraa haa dubbannu. Karaaleen boqonnaatti argatan karaa baay'eedha. Garuu karaan hundi boqonnaa sammuutti nama geessu. Tarii namni boqonnaa sammuu argadha jedhee wantoota badaa alkoolii dhuguu danda'a, zinaa raawwachuu danda'a. Garuu kun boqonnaa sammuutti nama geessu. Maalitti nama geessa? Gara cinqitti nama geessa malee boqonnaa sammuutti nama geessu jechuudha. Kanaafuu har'a tuqaalee muraasa boqonnaa sammuutti nama geessan karaalee sirrii boqonnaa sammuutti nama geessan dubbannaa jira. Tokko, cubbuu irraa fagaachuu. Cubbuu yommuu jennu wanta qalbii namaa uumamu wanta qalbii rakkisuu fi jeequ cubbuun kun. Namni cubbuu yommuu hojjetu garmalee keessa ni dhibbata, ni yaaddawa, gammachuudha. Cubbuu summii sammuuti yookaan summii qalbiiti jechuu ni dandeenya. Sammuu summeessa cubbuun namni yommuu cubbuu hojjetu ni summaa keessi isaa. Sammuun isaa ni hadooda. Kanaafuu karaan irra guddaan boqonnaa sammuutti argatan tokkoffaan cubbuu irraa fagaachuudha jechuudha. Nuti hunduu cubbuu ni hojjenna. Cubbuu irraa fagaachuun hin danda'amu jechuu dandeenya. Cubbuu irraa argan fagaanne akkam maal gochuu dandeenya jedhee namni gaaffii gaafachuu danda'a. Cubbuu tokko cubbuutti xiyyeeffannee hojjechuu hin qabu. Lammaffaa immoo cubbuu osoo ittiin xiyyeeffatee yoo hojjenne yookaan yoo keessatti hukumne dafnee maal gochuudha? Araarama tawbaa fi istighfaara baay'isuudha jechuudha. Namni akkuma dafee dongora kufatti yookaan cubbuu kufatti yoo dafee tawbatee fi istighfaara baay'ise boqonnaa dhabe san ni argata jechuudha. Kanaafuu cubbuu irraa fagaachuu, cubbuutti xiyyeeffannoon hojjechuu dhiisuu yoo dongoraan itti taran immoo dafanii tawbachuu fi istighfaara baay'isuun karaa boqonnaa sammuutti argatanii jechuudha. Lammaffaa karaan boqonnaa sammuutti argatan sodaa fi beekumsa rabbii qabaachuu jedha. Taqwaa qabaachuu fi rabbiin beekuu. Taqwaa jechuun maal jechuudha? Taqwaa jedhu jecha wiqaaya jedhu irraa kan dhufedha. Wiqaaya jechuun eeggumsa jechuudha. Wiqaaya jechuun eeggumsa jechuudha. Kanaafuu taqwaa jechuun wanta rabbiin itti nama ajaje hojjechuu fi wanta rabbiin irraa nama dhowwe dhiisuudhaan adabbii isaarraa eeggumsa godhachuu jechuudha. Namni tokko yommuu badii hojjetu karaa adda addaatiin adabbiin itti dhufa. Adabbii kanneen keessaa tokko maalidha jechuudha? Dhiphina sammuuti jechuudha. Boqonnaa dhabuudha jechuudha. Kanaafuu sodaa rabbii qabaachuun kan taqwaa qabaachuun karaa cinqii keessaa itti bahan karaa boqonnaa sammuutti argatanii jechuudha. Taqwaa akkanumatti argachuun lafaa kaanee argachuun salphaa miti. Karaan taqwaatti nama geessu maalidha jechuudha? Beekumsa rabbii qabaachuudha. Yaani rabbiin beekuu, sifaata isaa beekuu, sifaata isaa namni akkuma beekuun, hojii isaa akkuma beekuun maal argataa deema jechuudha? Taqwaa kan argataa deema jechuudha. Sodaa rabbii qabaataa deema jechuudha. Uumamaanuu ilmi namaa yommuu rabbiin sodaatuu fi isaaf ajajamu qalbiin isaa ni gammaddi. Yoo isaaf ajajamuu didee fi wanta hin taane hojjete immoo qalbiin isaa ni gaddite, ni cinqamti. Jireenya kana keessa daandii lamatu jira. Tokkoffaa daandii qajeelaa gara rabbiitti nama geggeessu, lammaffaa immoo daandii sheexaanaa jallataa kan ta'e jechuudha. Namni filannoo lama qaba. Takka daandii qajeelaa hordofuudhaan gammachuu argachuu fi boqonnaa sammuu argachuu, lammaffaa immoo daandii sheexaanaa hordofuun gadda, cinqii fi rakkinatti kufuudha jechuudha. Kunniin filannoo isaati. Namni kanneen lamaan keessaa tokko filatee wanta barbaadetti ga'uu danda'a jechuudha. Namni rabbiin sodaatee daandii rabbi filatee fi hojii gaggaarii hojjete jireenya keessatti gammachuu argata. Rabbiin maal jedha? Man camila saalihan, namni hojii gaarii hojjete, min zakarin aw unsa, dhiiras ta'e dubartii irraa, wa huwa mu'minun, mu'mina ta'e yookaan nama dhugaan amane kan amanu ta'e, namni dhugaan kan amanu ta'e hojii gaggaarii hojjete dhiiras ta'e dubartii irraa, falanuhiyyannahu, ni jiraachisna, hayaatan, jireenya xayyibatan, gaarii, jireenya gaarii isa jiraachisna yookaan ishii jiraachisna, walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun, mindaa isaaniis irra gaarii waan isaan dalagaa turaniitiin isaan mindeessina. Yaani mindaa isaanii hojii gaarii irra hojjetan, hojii gaarii isaan hojjetanii isaaniif kennina mindaa isaanii. Hojiin irra gaariin isaan hojjetan maalidha? Attaacatu lillaah, rabbiif ajajamuudha jechuudha. Rabbiif jedhanii hojiin isaan hojjetan hojii irra gaariidha. Hojii hundarra gaarii ta'edha jechuudha. Hojii hundarra gaarii kanaaf maal isaaniif kennina? Mindaa isaaniif kennina jechuudha. Asitti addunyaa kana keessatti nama amanee, dhugaan amanee, rabbitti amanee, malaayikoota isaatti amanee, kitaabban isaatti amanee, ergamtoota isaatti amanee, guyyaa qiyaamatti amanee, qadaratti amanee, ergasii immoo hojii gaarii hojjete maal jedha rabbi? Falanuhiyyannahu hayaatan tayyiba, jireenya addunyaa kana keessatti jireenya gaarii isa jiraachisa. Tayyiba, jireenya gaarii taate. Jireenya gaariin tuni akka mufassiroonni jedhanitti tayyibaatan gaariin taate sun maal? Tasgabbooftu, jireenya tasgabbooftu taate. Tarii namni qabeenya dhabuu danda'a. Garuu qalbii isaa keessatti, jireenya isaa keessatti xumacaniina wanta akka tasgabbiitu jira jechuudha. Tasgabbii, gammachuu, boqonnaa sammuu kunniin jireenya hundarra gaarii ta'edha. Qabeenyi baay'achuu ni miti jireenya gaariin. Jireenyi gaariin qalbiin maal ta'uudha? Tasgabbii argachuudha, boqonnaa sammuu argachuudha jechuudha. Kanarratti dabalatee immoo maalidha? Akhiratti mindaan isaanii maalidha? Mindaa gaariidha jechuudha. Wanta hojjetanii mindaa gaarii argatu jechuudha. Kuni nama maalidha jechuudha? Nama rabbitti amanee ergasii hojii gaarii hojjetee jechuudha. Akkasumas immoo hojii badaa irraa fagaate. Namni daandii lammataa, daandii sheexaanaa hordofe immoo maal ta'a? Waman acrada an zikri. Kuni nama daandii sheexaanaa hordofe beeka. Waman acrada an zikri. Namni zikrii kiyya irraa garagale jedha rabbiin subhanahu wa ta'ala. Waman acrada an zikri. Namni zikrii kiyya irraa garagale فإن له معيشة ضنكا إساف جرينيا إبو تاتي توجرا ونحشره يوم القيامة أعمى ويا قيامة جامع يكن بلاغوني إسكاسنا أجل كنافو جرينيا الدنيا كان كيسة مالدا معيشة ضنكا جرينيا إبو تاتي الدنيا كان كيسة كوني مال إساتي جزاء إساتي يتشو جزاء إن ذكر ربي الرغر غليف جزاء إن القرآن الرغر غليف جزاء إن إبادة الرغر غليف كوني jireenya addunyaa tana keessatti maalidha jechuudha jireenya dhibboo taatedha jechuudha addunyaa tana keessatti innuma addunyaa tana qofatti miti barzakha keessattillee dhibboo kan taatedha jechuudha erga du'ee booda iyyuu ergas immoo guyyaa qiyaamaa yommuu kaafamu maalta jaamaa ta'ee kaafama jechuudha kun jazaa'inni rabbiin irraa garagalee fi yaadannoo rabbii irraa yookaan zikrii rabbii irraa garagalee jechuudha kun rabbiin sodaachuu dhiisuu isarraa garagaluun kana namatti fidaa jechuudha rabbiin gara rabbiitti deebi'anii isa sodaachuun immoo boqonnaa sammuu namaaf fidaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo karaan boqonnaa sammuutti argatan zikriidha jechuudha. Rabbii yaadachuu fi faarsuudha jechuudha. Zikrii jechuun akka lugaatti tokko hiika lama qaba. Tokkoffaa arrabaan dubbachuu yookaan nama tokko kaasuu. Nama tokko arrabaan dubbachuu yookaan maqaa isaa kaasuu. Arrabaan maqaa isaa kaasuudha. Lammaffaa immoo yaadachuu qalbii keessatti yaadachuu. Kanaafuu rabbii yaadachuu jechuun qalbiidhaan isa yaadachuu guddinna isaa yaadachuu isa yaadachuudha jechuudha. Akkasumas immoo arrabaan isa faarsuun kun zikrii jedhamaa jechuudha. Uumamaanuu namni yommuu rabbii yaadatu keessa isaatti maaltu dhagahama? Tasgabbiitu dhagahama. Yaani rabbiin ilma namaa kana keessa ilmi namaa kun waa lama qaba. Tokko qaama gubbaa mul'atu, lama immoo ruuhii mul'anne yookaan spiritual wanta jedhamu ruuhii mul'anne. Kanaafuu qaamni gubbaa mul'atu kun maal barbaada? Nyaata barbaada, dhugaatii barbaada, akkasumas immoo fedhii foonii barbaada. Kun wanta namni hunduu beeku. Ruuhiin tun immoo maal barbaaddi? Zikrii barbaaddi jechuudha. Qaamni yoo bishaan dhugaatii nyaata dhabe maal ta'a hin beelaa keessi isaa hin dhiphata hin beelaa baqa. Akkasumas ruuhiinis yoo zikrii dhabde maal taati hin dhiphatti. Yaani qaamni sammuun kun hin dhiphata. Keessi qalbiin raahaa yookaan immoo boqonnaa dhabaa jechuudha. Boqonnaa sammuu nama dhabsiisaa jechuudha yoo zikrii dhabde jechuudha ruuhiin tun. Kanaafuu namni zikrii namni rabbiin baay'isee yaadatu. Qalbiinis arrabaanis namni qalbiin rabbii yaadatu arrabaan faarsu maal argata boqonnaa argata ragaan kanaa maal jedha quraana keessatti alladhiina aamanuu wa tatma'innu quluubuhum bizikrillaahi isaan warra amananii onneen yookaan qalbiin isaanii zikrii rabbiitiin tasgabbooftudha alaa dhagaa bizikrillaahi tatma'innu lquluub dhagaa zikrii rabbiitiin qalbiin tasgabboofti zikrii gochuuf karaa baay'eetti fayyadamuu dandeenya. Takka salaata inni jalqabaa salaataa fi salaata sirnaan namni salaata rabbii yaadatu salaata keessatti zikrii guddaadha. Achi immoo quraana qara'uun hubannaan dubbisuun zikrii isa guddaadha. Itti aansee immoo zikriin sahii keessatti hadiis sahii keessatti sunnaa keessatti dhufe baay'eedha. Sanniin fayyadamanii zikrii gochuun baay'ee nama fayyada. Karaa saniin fayyadamuu dandeenya fakkeenyaaf subhaanallah rabbiin qulqullaa alhamdulillah faaruun kan rabbiiti allahu akbar jechuun zikriidha. Laa ilaaha illallah rabbiin malee kana kan gabbaramu hin jiru jechuun zikriidha jechuudha. Karaan afraffaan boqonnaa sammuuttiin argatan aarii ofii to'achuu du'aa'ii fi araarama walii gochuu jedha. Akkuma bifti namootaa garagaraa amalli isaaniis akkasuma garagara. Namoonni dafanii aaranii fi kanneen aarratu jira. Namoonni adeemsa jireenyaa keessatti karaa adda addaatiin walitti bu'uu danda'u. Yeroo walitti bu'iinsi uumamu aarii ofii to'achuu fi walitti araaramuun boqonnaa sammuu namaaf kenna. Yeroo garii inni aarraa walitti bu'una. Yeroo san keessatti immoo wantoota baay'ee balleessuu dandeenya. Yeroo aarii yookaan yeroo dallansuu namoonni bakka lamatti qoodamu yookaan immoo tokko kan dafee aaru. Aarii bakka wanta hundaa balleessu wanta baay'ee balleessu. Lammaffaa immoo kan aarii fi to'atu bakka. Aarii fi to'atee dallansuu fi to'atee gadi qabudha. namoonni kunneen yani sadarkaan isaanii garaagaraa jechuudha. Namni aaree fi gadi to'atee gadi liqimsee namaaf irra darbu sadarkaan isaa guddaadha. Akkasuma immoo boqonnaan sammuu inni argatu guddaadha jechuudha. Karaa aarii ittiin to'atan sammuubanii.com irratti ilaallee jirra. Namni san namni ilaaluu danda'a jechuudha. Google search irratti gochuu yookaan immoo sammuubanii.com keessatti search gochuudhaan ilaaluu ni danda'a jechuudha. Karaan shanaffaan boqonnaa sammuu ittiin argatan nyaataa fi dhugaatii haala madaalawaan nyaachuu fi dhuguu jedha. Kunis ni beekamaadha. Namni nyaata yoo baay'ise hin dhibbata, hin rakkata. Nyaata haala madaalawaan nyaachuun osoo ofitti hin guddisiin, osoo garmalee hin xiqqeessin illee nyaachuu fi dhuguun boqonnaa sammuu namaaf kennaa jechuudha. Inni jaffaan boqonnaa sammuu itti argatan dubbii xiqqeessuu, yeroo baay'ee dubbii baay'isuun boqonnaa sammuu nama dhabsiisa. Namoonni yeroo baay'ee hin lafallafu, hin haasa'u, wantuma bakka faayidaa hin qabne haasa'u. Ergasii immoo boqonnaa sammuu dhabu. Wanta faayidaa hin qabne qofaa miti, wanta nama miidhus, wanta ittiin of miidhanis hin haasa'u. Fakkeenyaaf amma kan akka giibaa yookaan immoo hamii kan yommuu haasa'an bakka rakkoo hangana hin jedhamne ofirra geessu jechuudha. Arrabni akkuma jedhamu arraba gabaabbachuun sammuu bilchaachuudha jedhama. Namni arrabaan gabaabbachuu jechuun bakka wanta ijoo dubbatanii callisuudha. Wanta faayidaa hin qabne lafallafuun bu'aa hin qabu. Wanta ijoo dubbatuun maalidha jechuudha? Sammuun bilchaachuu agarsiisa jechuudha. Maal jedhanii ammas mammaaksa keessatti alanshan malee liqimsuun yaadan malee dubbachuun nama balleessa jedhanii jedhe Oromoon mammaaksa bareedaadha. Kanumatti osoo alanshii yoo liqimsan nama miidha. Akkasumas immoo osoo yaadin lafaa ol ka'anii kanumatti wantuma argan dubbachuun rakkoo guddaa nama rufida jechuudha. Boqonnaa sammuu nama dhabsiisa. Kanaafuu itti yaadanii wanta dubbachuu qaban jalqabaa fi dhuma isaa laalanii dubbachuun maal godhama? Boqonnaa sammuu namaaf kennaa jechuudha. Namni yommuu dubbatu xumura kanarraa xumurri dubbii kiyyaa maalidha jedhee itti yaaduu qaba. Yommuu xumurri dubbii kiyyaa badaadha moo gaariidha jedhee itti yaadee ergasii dubbatu maal ta'a? Wantoota baay'ee hambisaa, wantoota baay'ee argataa jechuudha. Xumurri dubbii isaa gaarii yoo ta'e yoo dubbate sun isaaf illee gaariidha, nama biraaf illee gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Xumurri dubbii isaa badaa ta'u yoo ta'e isaaf illee nama biraatiif illee badaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu karaan dubbii itti xiqqeessan maalidha jechuudha? Xumura wantoota xumura dubbii sanii ilaaluudha jechuudha. Dubbiin kiyya kun faayidaa qaba moo hin qaban jedhanii jalqaba itti yaadudha. Ergasii immoo baasudha jechuudha. Kanaafuu dubbii xiqqeessuun karaa boqonnaa sammuu ittiin argatanii jechuudha. Inni torbaffaan immoo cimanii hojjechuu. Cimanii hojjechuun yommuu jennu hojii irratti cimuudha. Hojii gaarii ta'e irratti, hojii badaa irratti miti, hojii gaarii nama fayyadu irratti, addunyaattis ta'ee akhiraattis cimanii hojjechuun boqonnaa sammuu namaaf kenna. Namni yoo cimee inni hojjetu wantuma arge irratti yeroo fi yoo gube boqonnaa sammuu argatu. Yeroo fi bakka wantuma arge irratti dadhabaa ta'e hafa, addunyaa irratti illee duubatti hafa, akhiraattis duubatti hafa jechuudha. Karaa adda addaatiin cimnee hojjechuu dandeenya. Karaa sagantaa baasuu wanta hojjechuu qabnu kaayyoo qabaachuu jireenya keessatti yoo kaayyoo qabaanne cimnee hojjenna sirriitti jechuudha. Kanaafuu cimanii jireenya wanta qabatan sanarratti cimanii hojjetanii yeroodhaan goloobuun karaa boqonnaa sammuu ittiin argatanii jechuudha. Inni saddeettaffaan immoo hirriba madaalamaa rafuu. Hirribni baay'ee barbaachisaadha. Namni hirriba madaalamaa yoo rafin guyyaallee hin dhiphata, halkanillee hin jeeqamu. Kanaafuu karaan boqonnaa sammuu ittiin argatan hirriba madaalamaa rafuudha jechuudha. Karaan hirriba madaalamaa ittiin rafnu yeroo sa'aatii akkuma ishaayii saalaanin deebinee rafuu. Ergasii immoo yoo leellii ka'uu barbaadan ka'anii salaatuu, ergasii immoo deebi'anii salaatuu, ergasii immoo subiidhaaf ka'anii salaatuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe karaa baay'een hirriba sa'aatii hirribaa yookaan sagantaa hirribaa kennu karoorsuu dandeenya jechuudha. Har'aaf asirratti nu ga'a inshaAllah. كنت أنا هنجد تدابنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.